Jeg går vel si vel møtt til hver enkelt. Og vi sitter i bønn til Gud at Herren må velsigne denne stunden når vi skal være sammen. Vi trenger Guds hellige ånd for å forstå skriftene. Takk for åpningsord, Knut. Jeg vil lese dagens tekst, den finner vi i Lukas 12, 13-21. 13-21 i Lukas 12, den rike bonden. En i mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Han sa til dem, «Se til at dere tar i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle avlingen min i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og min gods. Så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk og vær glad. Men Gud sa til ham, du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Amen. Ja, kjære himmelske far, vi kommer fram for deg i denne stund og ber om en nådestund der du ved den hellige ånd åpenbar skriftene for oss. La oss få se deg, Herre Jesus Kristus, du som døde for oss, du som sto opp igjen for oss til vår rettferdiggjørelse. Takk at du er den som skriftene sier. Nå ber vi om en nådestund der vi får se og der vi får lese det som er ditt ord og ta det til oss. Vær med hver enkelt av oss og vær også med deg som ikke kunne komme i dag. Vi legger alle i dine hender og ber om at du må velsigne oss. Amen. Ja, denne teksten, denne taler om havesyke. Foranledningen var jo et arvespørsmål som en i mengden spurte Jesus om. Men Jesus ville ikke gå inn på det. Det er forståelig. Men han fortalte en lignelse om havesyke. Og det som er blitt brukt på grunnspråket her, det kommer av to ord, pleon og kjein, og det betyr å ha mer, å ha mer. Og vi kan oversette det med havesyke, grådighet, gjerrighet, pengeglede, pengekjærhet og profittbegjær. Nissen, han ser i nissen, han kaller det vil ha mer syke, vil ha mer syke. Havesyke, det er jo en typisk verdenssynd, å grave til seg mest mulig av det jordisk gods. Og verdens mennesker ser det ikke som noe gale, men de ser opp til deg som har blitt rike i denne verden. I Romerbrevet 1,29 så nevnes havesyke blant disse syndene som skjedde ved menneskets fall fra Gud. Og havesyke, det er en form av avgudsdyrkelse. Det er brudd med det første bud. Mennesket elsker og dyrker skapningen framfor skaperen, så Romerbrevet 1,25 sier. Og Jesus, han advarer mot havesyke. Vokt dere for havesyke, Det ligger oss nær alle sammen at vi vil ha mer og mer og mer, men vi må være oppmerksom på det, at hvis havesyke tar overhånd, så blir det en avgud. Livet i denne verden er jo forskjellig for oss mennesker. Noen er fattige, noen er rike, og noen har akkurat nok av det de trenger til dagens livsopphold. Men etter felles for oss alle mennesker er det at vi er født nakne inn i denne verden, og vi skal forlate denne verden uten å ha med noen materielle ting. Ingenting får vi med oss. Guds ord sier det i ordspråkene 38-9. Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom. La meg ete mitt tilmålte brød, for at jeg ikke skal fornekte deg når jeg blir mett, og si, hvem er Herren? Og ikke når jeg blir fattig, stjeler, forbanne mitt Guds navn. Det er visdomsord for vår skaper og Herre. Verken armod eller rikdom er noe å trakte etter. Men Herren vil gi oss det vi trenger for vårt daglige liv, og det ber vi også i vår Fader vår, at det gir oss vår daglige brød. Den fattige kan mange ganger misunne de rike, og gjerne prøve å stjele fra dem, og fordømme Gud fordi de Herren ikke vil hjelpe dem. Men enda farligere er det for den rike. Når han er overflod, så er det lett for å glemme Gud. Mange har alt det de trenger, og følgelig så har ikke bruk for noen Gud. Og profeten Hosea, han skriver også om at Herren hadde gjort mye godt mot Israel. Og så skriver han i 13:6, for de beite deres var godt, ble de mette. Og da de ble mette, opphøyde seg i sitt hjerte, så de glemte meg. Enda til Herren hadde ført jobb, i fortrelldommen i Egypt, på vei mot løftets land. Og der fikk de komme inn. Men da det gikk godt, de hadde alt det de trong, så glemte de meg, sier Herren. Det er en alvorlig påminnelse for oss også. Det er lett for å glemme Gud når allting går på skinner. Når vi har alt det vi trenger i vårt velferdssamfunn, har vi da bruk for Gud? Vi kan tenke på det norske folk. Hvor mange er det som har bruk for Gud? Ja, jeg vet ikke, men det ser ikke ut for det er så veldig mange dessverre. Men Jesus, han forteller denne lignelsen, eller eksempelfortelling, og den skal lære oss noe viktig. Skal lære noe om livet vårt, om de materielle ting, og når de tar overhånd og tar Guds plass i hjertet. Selv om det å være rik er ikke noe galt i og for seg, men Guds ord advarer mot farene ved rikdommen. Og Jesus han advarte mot havesyke eller pengegriskhet, og sa at ingen har sitt liv av sin eiendom. Selv om han har overflod, så hjelper det ikke på dommens dag. Den rike mannen, han ble rik. Avlingen var stor, og så måtte han var så stor at han måtte til å spørre hva han skulle gjøre, for han hadde ikke plass til alt. Og da bestemte han seg for å rive ned sine låvebygninger og bygge større for å få plass til hele avlingen. Og han var tilfreds med sine tanker. Og han sier det selv, sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk, vær glad. Altså, han sa til seg selv, du har så mye nå, vær tilfreds, og ikke tenk på andre ting. Vær tilfreds, et drikk og vær glad. Men en ting som den rike bonden ikke hadde tenkt på, det er at han skulle dø snart. Hva var så feilen med denne rike bonden? Han var sikkert en dyktig og arbeidsom bonde, som levde ånda for garen sin, men han glemte det viktigste. Tanken han streifet ikke på han som stod bak alle ting, Gud, skaperen, som blåste livets ånde i det første mennesket, så det ble til en levende sjel, og som en dag trekker ånden tilbake slik at mennesket dør. Han tenkte ikke på det at vi avhenger av Gud hver øyeblikk av vårt liv. Hver sekund er vi avhengige av Gud. Alle mennesker som lever på denne jord er avhengige av Gud, og spotteren, han er avhengig av Gud for å spotte Gud. Det høres vanskelig ut, men slik er det. Men når Gud trekker ånden tilbake, så dør mennesket. Den rike bonden, han var opptatt av seg selv og sitt, og at det var Herren som ga god avling, det erkjente han ikke. Det var Herren som sendte sol, som sendte regn, så videre, slik at det vokste og grodde, men den rike bonden brydde seg ikke om han som stod bak. Han tenkte heller ikke på sine naboer eller andre mennesker, men han tenkte bare på seg selv og livet fremover, hvor godt han skulle ha det. Han ville slå seg til ro, han sa det til sin sjel, til sitt eget jeg, sitt indre, et drikk og vær glad. Han var selv opptatt, og han var en stor egoist. Og dette er jo typisk for en materialist, å bli tilfredsstilt av disse ting i denne verden, og i tillegg ha det gøy med fornøyelser. Før så snakket de om brød og sirkus, slik er det i dag også. Når en får nok mat og har nok underholdning, da trenger en ikke noe mer, sier verdens menneske. Men hva som kom etterpå? Denne bonden hadde ikke noe sans for, han hadde ikke noe evighetsperspektiv. Han tenkte på nuet og framtiden her på denne jord, men ikke på at han en dag skulle møte Gud ved Jesus Kristus på dommens dag. Det tenkte han ikke på. Men så sier Jesus her, men Gud sa til ham, du dårer, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal da ha det du har samlet? Det kom den dagen da Gud sa til han, du dårer, du uforstandige. Du har ikke forstått noe av dette med Guds rike. Tenk, han kalte han en dårer og en uforstandig, for han hadde samlet skatter her på jorden, men ikke i himmelen. Det karakteristiske ved dåren, den uforstandige, det er en som samler skatter på jorden. Dåren tror ikke at det er noen Gud til. Han vandrer i mørket, sier Guds ord. Og dårens fornøyelse er som når tårnene spraker under gryten, forkynner han 7:6. Dårens hus er bygget på sand, Matteus 7, og dårens endelikt i denne natt kreves din sjel av deg. Det er alvorlig å tenke på. Og i Gamle Testamentet har vi en eksempel på en som så på de rike og de ugudelige. Det er Asaf, salme 73, så taler man taler han om at han nesten hadde falt ifra, fordi han så på de ugudelige at det gikk de så godt. De er fri for lidelser, sier han. De er rike, uten menneskeplager. De er overmodige. Og øynene står ut av fedme. De har mat i overflod, altså. Så ser de fattige gjerne som ikke har noe, men de har sin egen velstand. Og hjertets egoistiske tanker bryter fram, tales det om. Og vers 9 der, de løfter sin munn mot himmelen og deres tunge farer fram på jorden. Altså, de taler imot Gud og sprer sitt ugudelige budskap utover hele verden til andre. De sier, hvordan skulle Gud vite noe? Er det vel kunnskap hos den høyeste? De lever altså som om Gud ikke eksisterte. Vi kan kalle de praktiske ateister. De er ikke teoretiske ateister, det var det ikke mye av i Israel, det å tro at det ikke finnes noen Gud. Men praktiske ateister levde som om det ikke var noen Gud. De brydde seg ikke om han. Er det noe kunnskap hos Gud? Vet han noe om hva vi driver med? Nei, mente mange. Evig trygge vokste de ugudelige sin velmakt. Og Asaf, han ble plaget, fordi hadde han renset sin sjel forgjeves, hadde han gått til tempelet, hadde han hørt på Guds ord forgjeves. Det gikk jo så godt for de ugudelige. De som ikke brydde seg om at det er Gud som er i himmelen og gir oss alle ting. Men så hendte det noe med Asaf. Vers 17. Inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og ga akt på hvordan det går dem til slutt. Altså, Asaf fikk se saken i Guds lys. Hvordan gikk det så med de ugudelige? Jo, det står i vers 19, hvor de ble ødelagt i et øyeblikk. De gikk under og tok ende med forferdelse. De døde på lignende eller samme måte som den rike bonden. Og de hadde ikke tenkt på å berede seg for å møte den hellige Gud på dommens dag. Da sto de alene. For en troende så vil på dommens dag Jesus stå fram for oss. Men de må stå alene og gjøre regnskap for sitt liv, som er skrevet i bøker. Så er spørsmålet for hver enkelt av oss, hva skal stå på vår grav? Skal det stå forgjeves eller fullbrakt? Var det nok det som Jesus gjorde? Skal det stå fullbrakt fordi vi får tatt imot han og frelsen, men for andre som ikke brydde seg om Jesus, så står det forgjeves. Golgata verket forgjeves fordi de tok imot det. Verket er objektivt ferdig for snart 2000 år siden, men det står forgjeves fordi de vil ikke ta imot det, bøye seg og ta imot budskapet om frelse. Det er et foto eller bilde som stadig kommer fram for meg, som så i Blåveisen i mine yngre dager. Det var et bilde fra Østen. Det var en mor og sønnen som sto ved siden av graven, gravstøtter til mann og far. Og så hadde de tatt med mat til dem for å gi det. Du vet, i Østen så tror de på åndene som kommer, og så måtte de ha med ris og forskjellige ting sånn. Og så sto spørsmålet, det var ikke noe kors eller noe til på den gravstøtten, så sto det, hvor gikk du hen? Så sitter der ei enke og sønnen der og spør, hvor gikk du hen? De hadde ikke hørt budskapet, men De visste at det gikk en plass, men hvor? Budskapet må forkynnes til alle mennesker. Asaf, han erkjente og bekjente han at det var ufornuftig og ikke forstått noe. Og så sier han, som et dyr var jeg imot deg, men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Som et dyr. Nå erkjente han sin synd. Han hadde ikke forstått noe av dette. Han så på de ugudelige rike. Det gikk de vel, og han gikk det ikke så godt. Så sier han det som et dyr. Med bare instinkter, ikke fornuft, var jeg mot deg. Men, sier han, jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd, du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Tenk så fint, du leder meg med ditt råd. Tenk, vi har Guds ord iblant oss, som vi kan bli ledet av til frelse, rettferdiggjørelse og nytt liv, og på vandringen mot målet. Du, Herre, du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Tenk så stort, opp i herlighet i den lysglansen der den treenige Gud bor. Der skal vi en dag få komme hver enkelt av oss som har tatt vår tilflukt til den Herre Jesus Kristus. Asaf sier videre, hvem ellers har jeg i himmelen? Når jeg bare har deg, begjær jeg ikke noe på jorden. Når jeg har deg, har Jesus Kristus i himmelen, da begjær jeg ikke noe på jorden. Du, det er stort det, å ha den Herre Jesus Kristus i himmelen, som ber for oss hver sekund, alltid. Han vil ha oss hjem til himmelens land. Han vil ta oss opp i herlighet når den tid kommer for hver enkelt av oss. Ja, Asaf, han stolte på løftene. Kristus var ikke kommet, men løftene om Messias stolte han på. Og det førte han hjem til himmelens land. Og hvordan er det med oss da? Har vi nok med Jesus og hans frelsesverk? Eller trenger vi noe mer ved siden av? Den rike bonden, han brydde seg ikke om Gud og hans forsoningsverk, frelsesverk. Han var opptatt av å skaffe seg materielle verdier. Han var forblindet. Han var en mammons trell, for å si det sånn. Og Paulus, han sier det seg slik i 2. kor 4:4, for denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Det er denne verdens Gud, altså djevelen, som forblindet de vantro sinn. Ved at de blir opptatt av andre ting, materielle ting, eller kulturelle ting eller alt mulig, men de ser ikke evangeliet, for de har lyttet til den vonde som har forblindet sinnet deres. Men Bibelen, den taler om at havesyke, pengegriskhet er av Guds dyrkelse og utelukket fra Guds rike. Det er brudd med det første budet, og du skal ikke andre guder enn meg. Så kan vi spørre, hva er så en arvgud? Pontoppiam sier det slik. Alt det et menneske dyrker, frykter, elsker og forlater seg på, i stedet for den eneste sanne Gud, det er arvgud. Videre taler Pontoppiam om grove og fin arvgudsdyrking. Så stiller han spørsmålet, hvordan drives fin avgudsdyrking? Han svarer, Det skjer når hjertets kjærlighet, frykt eller tillit vender seg vekk fra den levende Gud for å henge mer ved noe annet enn ved Gud, eller i alle fall like meget som ved ham. Det, og der har vi noe å tenke på, hver enkelt av oss. Og den rike bonden hadde all sin kjærlighet og glede i jordiske ting, og Herren glemte han eller ignorerte han. Så på dødsdagen, den kom tidlig for han, og da sto han alene. Det er rikdommen som har fått tatt overhånd, og Bibelen taler klart om rikdommens farer. Paulus, han skriver om dette i 1. Tim 6:7-10. For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det, men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer, og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker mennesket ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er rot til alt ond. I sin lyst etter penger har noen fart vill fra troen og har gjennombåret seg selv med mange piner. Derfor kan vi si at pengekjærhet, det fører til mange andre synder som her var nevnt. Og Jesus sier også det, at han må enten tjene, dere kan ikke tjene både Gud og mammon, sier han. Altså, skal du tjene Gud, så kan du ikke tjene mammon. Og tjener du mammon, så tjener du ikke Gud. Og i Bibelen så har vi eksempel på en som det gikk galt for. Det var Judas Iskariot. Han valgte mammon i stedet for Gud. Tenk, han som hadde gått sammen med Jesus der i cirka 3 år, og hørt alt det Jesus talte og sa, helbredet og så videre, så førte det til at han var så glad i penger at han selgte Jesus Kristus for 30 sølvpenger. Han gikk til ypperste prestene og leverte pengene ifra seg, og så sveik han Jesus med et kyss. Men Judas, han angret. Da han så at han hadde forrådt han, og hva som skjedde med Jesus, og han vil gi pengene bak, men de vil ikke ta imot dem. Så kastet han sølvpengene inn i tempelet og gikk bort og hengte seg. Verdens bedrøvelse virket død. Peter og forrådte Jesus, men han vendte seg til Jesus igjen. Judas, han fikk nok med seg selv, og han så ikke noe lyspunkt og gikk og hengte seg. Han er en tragisk person i Bibelen. Han elsket pengene, det materielle ting, mer enn Jesus. Og han fikk et trist endelikt. Han gikk fortapt. Jesus døde forgjeves for han. Tenk. Så skal han møte han igjen på dommens dag. Ja. Og så står det til som med oss. Hans Agnissen sier det sånn i andagsboken sin: havesyken opphører den natten du legger deg for siste gang. Da krever Gud sjelen din tilbake, men da er det for sent å angre. Den natten kaller Jesus deg en dåre. Den natten kan komme før vi tenker det. Derfor er det all grunn til selvprøvelse for Herrens ansikt. Glem ikke at Jesus hører bønn. Tar du din tilflukt til ham, vil han hjelpe deg i kampen mot havesyken. Han vil utslette denne synden og lede deg på livets vei. Ja, derfor må vi gå til Jesus med våre synder, de forskjellige syndene. Vi er syndere som trenger hans nåde. Og vi som kristne har tre mektige fiender. Det er det gamle mennesket, det syndige natur, det er tidsånd og denne verdens tidsånd, og så er det djevelen som står bak dette. Disse tre fiendene vil gjøre alt som er mulig for å føre oss i fortapelsen. Jesus sier at syndene kommer innenfra i Markus. For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer. Utukt, tyveri, mord, hurr, griskhet, ondskapssvik, utskeielse, ondt øye, spott, hovmot, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Det er svært å tenke på. Men vi kjenner vel til det alle, de vonde tankene og mange ting som kommer opp på vår gamle natur, som kjemper mot den nye naturen og får hjelp av tidsånden, og djevelen som står bak for å lokke oss til fall og lokke oss bort ifra den Herre Jesus Kristus. Ja, den vonde han herliggjør rikdom og velstand, og han prøver på den måten at det skal få herredømme over oss kristne. Jesus ble også fristet. Han ble tatt opp på et høyt fjell, står det. Og der viste djevelen han alle landene ifra fjellet, og så de så Gud over. Og han sa til at dette skal du få hvis du faller ned og tilber meg. Men da svarer Jesus, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Ja, vi skal vise bort den vonden han kommer og frister oss. Og så skal vi ta vår tilflukt til den Herre Jesus Kristus. Hvordan var det så med Jesus her på denne jord? Ja, Paulus, han skriver i 2. Kor 8:9, for dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Alt er skapt til og ved Jesus Kristus. Han har alltid vært til, og han, verden, himmelen, alt, universet, tilhørte han, eide alt. Men tenk, for å frelse oss, så forlot han himmelen og ble fattig. Født av en kvinne, født i en stall og lagt i en krybbe, født under Moseloven. Tenk så stort. For å frelse oss som menneske. Og i Lukas 9:58 sier han selv, Jesus sier til ham, reven er huler, himmelens fugler er reder, men menneskesønnen er ikke det han kan helle sitt hode til. Kan vi tenke oss det han som alt er skapt til og ved, som holder alt oppe, han hadde ikke eneste plass til å helle sitt hode til. Revene huler, himmelens fugler og reder, men menneskesønn har ikke det han kan helle sitt hode til. Jesus kom for å tjene, og vi kjenner at det er Golgata-verket, og Jesus Kristus døde for oss, forsonet verden med Gud, og overvant på den måten djevelen og hans ånde her. Du, det var for oss, for hver enkelt menneske, Vi som er full av synder og nederlag, så er han den fullkomne for oss. Hans rettferdighet gjelder innenfor Gud til evig tid. Men etter oppstandelsen så sier Jesus dette. Jesus trådte fram og talte dem og sa, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem, til Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.» Etter oppstandelsen står Jesus fram her. Nå har han fått all makt. Det hadde han jo før også som Gud. Men nå har han fått det som Gud, menneske, Herren Jesus Kristus. Gud, menneske, Jesus Kristus har fått all makt i himmel og jord. Derfor skal vi gå ut og forkynne evangeliet til alle mennesker, slik at de kan få håp, at de kan få ta imot frelsen i Jesus Kristus og få komme til Guds himmel en dag. Tenk på det. I Guds himmel skal det sitte folk fra alle nasjonaliteter. Lys og mørke, allsak, og det som er felles. Vi skal forprise den her Jesus Kristus som kjøpte oss med sitt eget blod, og som har tegn på at han har sonet verdens synd på seg selv. Derfor for oss i dag er det viktig, det viktigste å ha sentrum i Jesus Kristus, at han får være vår Herre og Konge, som Bibelen taler om, og at han får lede oss, og at det med hans tjenere, eller hans trella, som i grunnen står på gresk. Hans trella, det vil si at han skal styre og lede oss, men så lett for vi vil bestemme selv over alle ting. Nei, når vi har han, så må vi utbryte med Asaf. Når jeg har deg i himmelen, så har jeg ikke begjær til noe her på jorda. For mitt hjemland er i himmelen, der den her Jesus Kristus bor. Og sangeren han sier det slik, tenk når de skinnende porter åpnes for bruden en gang. Tenk hvor frelser oss favner hjemme blant englenes sang. For en stor dag. Vi vet ikke hvor lenge vi har igjen noen av oss, men vi skal få se fram til at vi skal få komme inn i det nye Jerusalem og prise den her Jesus Kristus. Men la oss da advare mot alle syndene og dette med gjerrighet, for det er av Guds styrkelse. Må Herren velsigne hver enkelt av oss. Amen.